Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatyň häkimliginiň buyrugy bilen paýtagtda täze ýyladyş mövsümi başlanýar. Azatlyk habarçylary jaýlara ýylylygyň berilmeginiň wagtyndan biraz öň edilmeginiň howanyň sowamagy bilen baglydygyny aýdýarlar. Hünärmenler bolsa ýyladyş ulgamynyň taýyn däldigini we jaýlarda ýylylygyň kesilip durmagyna sebäp bolýan tehnikiň ýatadlyklaryň täzeden başlanmagyndan aladalanýanlygyny ma'lum etdiler. Şol Aşgabatyň häkimligi şäher binalaryna ýylylygy bermäge 6-njy oktýabrda buyrupdyr. Adatça bu biraz soňraq 10-njy 15-nji oktýabr aralygynda bolup geçer. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan hünärmenler paýtagtyň ýyladyş ulgamynyň işlemäge taýyn däldigini aýdýarlar we kynçylyklary aňryçak derejede agyr diýip atlandyrýarlar.
Tutuş ulgam taýyn däl, tomusy hiç ýyly taýynlyk görülmedi. Turbolar eleme deşik, kızgın tuvi, yer aslında geçiriyen turbolar könöldü. Yıldış mevsiminde turbolar hem bir yerde yarılıyar ve yerin asfaltın üstünde bu götürülüyar. Su kızdırıyan kurallarda basış adılıyar ve köplönç yarılıyar.
Deyip Aşgabatlı çeşme ettiyim. Onun sözlerine göre su yıla diyen katyol kuralları arasalanmandır ve mövsüme tayinlanmandır. Sonki yıllarda umumi yıladış ulgamında ulanılayan su kızdırayan ulu kurallar küçerekler bilen çalışıptır. Oların yarılayan halatları olyar. Bu kuralların yerleşen katyol nizaylarında dörüyen niyatadlıklar hem zaylara varyan yılılığın ölçmegüne sebep olyar. Qadın hapalığı ve durnuksuz elektrik öpsünçülüğü oların iyidigderli partlamağına ve beylikki kemçiliklerin dörümögüne sebep olyar. Aşgabatyň jemaat hyzmatlarynyň işgärleriniň söýlerine görä, ýyladyş ulgamyndaky problemalaryň bir näçe sebäbi bar we olar maddi tehniki öpçünçiligiň kemçiliklerinden başga da hünärmenleriň ýokdugy, işgärleriň güýjüniň talaba laýyk ulanylmazlygy bilen baglanşykly. 6-njy oktýabrda adatlyk bilen ady agdalmazlyk şertlerde gürleşen bir çeşme, ähli işgärler tükönüksiz ýowurlara çekilip işden galýarlar. Şu günem ýowur boldy diýdi. Mundan başqa da tehniklerin köpüsü arasaçılık işlerinde işledilip, öz öz ipelerini berza edip bilmeyerler. Hünermenler dine 5-6 aylık mövsümde işleyerler. Etiyaçlık şayları yok, yokoru hili avatlayış işlerini yerine yetirmek mümkün değil. Hünermenlerin sözlerine göre zerur hopsuluk çareleri hem berza edilmeyer. Bu yağdaya uli tiyatir yetiriyer. Aşgabattaki zaylara yılılığın biraz iyir verilip başlamağı, şuyl hovanın tiz sovap başlamağı bilen bağlanışıklı. Habarçılar hovanın birden sova Aýdýarlar, Türkmenistanda onlar ýyl bäri ýylylyk problemasy saklanyp galýar büdjetiň uly bölegini sosial pudaga sarp edýänligini aýdan hökümet, döwlet puluny gymmat bahaly binalary, ýadygärlikleri we dabaralar üçin ýetgärleri urmak üçin sarp etmegini dowam etdirýär. Bu aralykda paýtagtda we sebetlerde köp ýaşaýyş çaýlarynda ýyladyş ulgamy işlemeýär we hatda munyň üçin batareýalar göz öňünde tutulmaýar. Muna qaramazdan yıladış üçin tölöglöri kommunal xizmatlar üçin tölöglöre qoşulýar. 2015-nji ýyldan beri Türkmenistanda kommunal xizmatlaryň bahasy 67 ýokurlandy. Ýurt boýunça öý hojalyk xizmatlary üçin bergili maşgalalar gazdan, elektrik togundan we suwdan ketilýär. Ýylylygyň ýedigderlik ketilmegi bilen birlikde suw we gaz üpçünçüligünde tehniki meseleler hem ýüze çykýar. Ýylat uzak wagtlap elektriksiz we agyz suwsuz galýar. Türkmenistan sebitdäki iň uly elektrik we gaz eksportyorudyr. Şeýlede elektrik energiýasy üçin bazaryny giňeltmegini dowam etdirýär. Awgust aýynda gelen şertnama laýyklykda Türkmenistan awgustdan şu ýylyň aýagyna çenli Gürgistana 502 million goly kilowat saat elektrik energiýasyny berer. TASA agentliginiň habaryna görä Türkmen elektrik energiýasynyň esasy satyn alyjylarynyň biri bolan Owganystanyň Türkmenistan tarapyndan berilen elektrik energiýasy üçin bergisi ýa-da 5.1 million dollara ýetipdir.